Au trecut două decenii de la stingerea din viața lui Emil Cioran, acest Juif Ferrand al filozofiei europene din veacul trecut. Întâmplarea a făcut să fiu la Paris și să apuc să trec, împreună cu Florica Jebeleanu și Marius Stan, chiar pe strada unde se găsea celebra mansardă. Marius a făcut poze, seara am cinat împreună cu pianistul și eseistul Andrei Vieru, soțul Floricăi, un intelectual de mare rafinament care l-a cunoscut bine pe Cioran. A fost, nu mă îndoiesc, cel mai central european intelectual român, dar și francez al veacului 20. A trăit o existență sub zodia utopiei, a dilemelor identitare și a nevrozelor politice. Textul pe care îl prezint aici a apărut inițial în aprilie 2011 pe Contributors. Îl reiau cu minime modificări ca un tribut pentru un gânditor al adevărurilor neiertătoare, al interogațiilor ultime și niciodată curmatelor sfâșieri interioare. Născut la Rășinari în luna aprilie 1911, Emil Cioran a fost un intelectual pasionat, deci unul chinuit, mistuit, devorat de incertitudini. Autorul ispitei de a exista a detestat orice schematism descarnat, orice formulă filosofică înghețată, s-a îndoit de toate, precum și de el însuși. A trăit sub semnul disperării, al unui pariu imposibil cu un Dumnezeu ascuns, chiar absent, un demiurg capricios, gelos și adeseori irascibil, căruia s-a obstinat să-i azvârle mereu mănușa unui dispreț înfrigurat. A fost îndrăgostit de neant, se simțea bine doar în acel deșert al melancoliei cotropitoare, căreia îi putem spune geniul inadaptării, ori vocația de a fi mereu împotrivă și mereu dezrădăcinat. Emil cel fără de țară, Emil cel fără de casă, Heimatlosigkeit. A fost marele vagabond al unei metafizici îmbătrânite. Dintre filozofii francezi ai timpului său, l-aș asemăi cu Vladimir Jankelevici ori cu Emmanuel Levinas. Unii l-au numit nihilist. Nu cred că putem vorbi de negarea valorilor, ci mai degrabă de o supremă, apăsătoare, terorizantă descumpănire. Lumea este strâmbă alcătuită, suntem mereu dependenți de obligații decizionale care se dovedesc de atâtea ori nefericite, chiar dezastroase. În tinerețe, cum o mărturisea chiar el, Cioran s-a contaminat cu virusul radicalismului utopic. Fusese, spre a relua formula lui Cesar Mioș, un sclav al istoriei. Un motiv suficient de puternic pentru a dezvolta ulterior un scepticism total în raport cu cântecele de sirenă ale ideologiilor de orice culoare. A fost așadar un intelectual atras, ori mai precis spus, sedus de promisiunile oraculare ale fascismului. Putea merge în les années folles-trente la fel de bine ori de rău spre comunism. Nu degeaba l-admira pe Lenin. Mediocritatea burgheză proprie a celui low and dishonest decade, deceniu josnic și lipsit de onestitate, cum l-a numit W.H. Auden, poet englez, tihna unei democrații imperfecte, dar reale, îl plictisea, îl înfuria, îl scotea din minți. Voia another country, o altă țară, o Românie transfigurată, o Românie nefilistină, o Românie capabilă de delir, de salturi mortale, de autenticitate, de aventuri imperiale. Într-un text de o sinceritate unică, acea confesiune sfâșietoare care este Montpellier, Cioran a spus mai multe lucruri dure despre orbirea sa juvenilă decât toți adversarii săi reuniți. La un ceas când România democratică avea o vitală nevoie de prieteni, nu de inamici, el a ales să o deteste, lucru pe care avea să-l regrete o viață. Avea o chemare spre existențialismul apocaliptic, înclinație observată de Gabriel Liceanu. Paradoxal, era un revoluționar care iubea tradiția conservatoare. Făcea parte, ca și filozoful german Ludwig Klages, dintre aceia care în lupta dintre suflet și spirit iau parte a celui dintâi. Într-un text apărut în Partisan Review, îl numeam un revoluționar mistic, un revoluționar, cum se spune, pentru lucruri eterne, für ewige Dinge. Era vorba de acel sindrom pe care istoricul Jeffrey Herf l-a definit drept al modernismului reacționar. Îmi amintesc discuțiile purtate cu Matei Călinescu despre generația lui Cioran ca parte a unui fenomen european de respingere exasperată, dar și de asumare temerară a modernității. În eseul său clasic despre Joseph de Maistre și originile fascismului, marele gânditor liberal care a fost Isaiah Berlin îl citează elogios pe Cioran. Tot astfel, după ce în tinerețe scrisese Schimbarea la fața României, o carte manifest, o carte dinamită, revelatoare pentru febra ideologică de atâtea ori destructivă a celor timpuri, maturul Cioran a protestat împotriva oricărei forme de xenofobie. Paginile despre evrei din L'Intentation d'Exister rămân un omagiu de o imensă căldură, aș spune dragoste, adus unui popor de solitari și martiri. La fel, ceea ce a scris despre maghiari, ceea ce a spus în convorbirile cu prietenii săi, între care istoricul François Fechteau, ar trebui predat în școlile din România pentru a depăși viziunile primitive care încă ipotechează și împiedică analizele sincere și oneste. cum a putut acest om de o inteligență nepereche, îndrăgostit de Schopenhauer, Nietzsche, Simmel, Scheller și Bergson, să îmbrățișeze tezele extremiste? Ce demon îl va fi înrobit? Nu vom înțelege niciodată această opțiune intelectuală din timpurile acelea sumbre, când, cum spunea François Furet, ambele radicalisme, comunismul și fascismul, aveau un viitor, tocmai pentru că democrația părea definitiv condamnată, dacă nu vom proceda de o manieră antireducționistă. Cred că o cheie pentru înțelegerea acestei pasiuni oferă un text scris de Paul Nizan în 1934, care încă îl compara pe André Malraux și Martin Heidegger. Să nu uităm, la acea dată Malraux era o vedetă a stângii antifasciste și prosovietice, iar Martin Heidegger accepta să se devină rector universității din Freiburg, numit de regimul nazist. Discursurile revoluționare ale lui Malraux sunau tulburător de asemănător cu faimosul discurs rectoral al lui Heidegger. Heidegger exalta, citesc, grandoarea istorică a național-socialismului, a nazismului, Malraux pe aceea bolșevismului. Observa Nizan că în opera lui Malraux, ca și în aceea lui Heidegger, și aș spune și în gândirea lui Emil Cioran, era vorba de angoasă, de disperare, de refuzul masificării, de, citez, iremediabila solitudine ce caracterizează condiția umană, am încheiat citatul. Iată cuvintele criticului pe care atunci comunist, intelectual admirat de foștii săi colegi, de la École Normale Supérieure, Jean-Paul Sartre și Raymond Aron, omul care avea să rupă cu stânga stalinistă după pactul Molotov-Ribbentrop și care murea pe front, mă refer la Paul Nizan, la doar 35 de ani, îngrețoșat de atâtea infamii, abdicări și trădări. Lui Nizan, așadar, Malraux îi amintea de, citez, acel mare gânditor și filosof contemporan Martin Heidegger, pentru care, ca și pentru Malraux, esența vieții umane se află în angoasă și disperare. Această apropiere este extrem de simptomatică pentru perioada istorică actuală, scria Nizan. La acest ceas de declin al civilizației burgheze, accentuez, declin al civilizației burgheze, unii mari gânditori au descoperit subit că în confruntarea cu neantul, angoasa și disperarea reprezintă o realitate pentru om. La întrebarea fundamentală, cum te poți sustrage angoasei și morții, cei doi oferă răspunsuri diferite. Heidegger a găsit un răspuns în acceptarea totală și necondiționată a național-socialismului. Malraux, la rândul său, a încercat să învingă această angoasă. El a aflat în acțiune, în orice fel de acțiune, forța pentru a depăși, ori măcar pentru a o putea ignora. Acțiunea îl poate proteja pe individ împotriva disperării și angoasei. Ea este suprema formă de eroism revoluționar. Am citat din Paul Nizan. Poate că ar merita ca unii dintre cei care scriu în grabă despre aceste destine intelectuale, cu porniri inflamat justițiare, să mediteze la cuvintele lui Nizan. Spre deosebire de un Gheorghe Lukács, care a rămas până în ultima clipă fidel pariului său bolșevic, citez, cel mai rău socialism este superior celui mai bun capitalism, din interviu cu Franco Ferrarotti, Cioran a înțeles că a greșit și a asumat ceea ce Marta Petreu numește trecutul de opiat. A făcut pace cu valorile liberalismului democratic, din nou opus unui Lukács, ori al filosofului Carl Schmitt din Germania, și a purtat crucea cu demnitate, a expiat, a agonizat, a pătimit. A subliniat supliciu în acele silogisme ale amărăciunii, în absența cărora lumea noastră ar fi mult mai absurdă și mai mohorâtă. Pentru că din deznădejdea lui Cioran se nasc zorii unei posibile redemțiuni. Nu este disperarea sterilității, ci acel fior ce nu poate fi domolit, al unei eterne neputințe, dar și al unei veșnice obligații de a găsi sens acestei lumi. Dintre cărțile lui Cioran, favorita mea rămâne Histoire et Utopie, istorie și utopie. Acolo am aflat secretul dictaturilor totalitare dintr-un veac dominat de năruciri ideologice. Citez, o lume fără tirani ar fi ca o grădină zoologică fără hiene. Am încheiat citatul. Această carte a lui Emil Cioran ar fi una dintre acelea pe care le-aș lua cu mine dacă ar fi să-mi petrec restul zilelor pe o insulă pustie. De la Washington, pentru Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.